Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη. Με το παραδοσιακό της Δωδεκανήσου αρχίσαμε το σημερινό μας ταξίδι, το σημερινό μας ραδιοφωνικό ταξίδι με τον Μιχάλη Γιαμπιαράκη, που το απέδωσε με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο από την όμορφη Πάτμο μέσα του Αιγαίου τα νερά. Πρόβαλε να δεις, αγγέλοι φτερουγίζουν και μέσα στο φτερούγισμα τριαντάφυλλα σκορπίζουν. Και φεύγουμε και πάμε και ταξιδεύουμε. Για χαρά στο Αιγαίο, για χαρά στο Κρητικό, στο Ιόνιο, στο Ικάριο, στο Καρπάθιο, σε όλες τις θάλασσές μας, σε όλους τους ναυτικούς μας, στέλνουμε τη σκέψη μας και την αγάπη μας και τούτη εδώ την εκπομπή, την οποία τους την αφιερώνουμε με όλη μας την καρδιά. Και δεν είναι μόνο ετούτοι εδώ οι ναυτικοί που πλέουν εδώ στις δικές μας θάλασσες. Γεια χαρά και στο Γαβρίλο. Δεν είναι οι ναυτικοί που ταξιδεύουν στις δικές μας θάλασσες, αλλά είναι και οι ναυτικοί που πλέουν στα πέλαγα και στους ωκεανούς όλου του κόσμου. Και σε αυτούς θέλουμε τη σκέψη μας και σε αυτούς αφιερώνουμε την εκπομπή «Καλές θάλασσες». Έχουμε λοιπόν και λέμε, η θάλασσα μπορεί να σε κάνει να της πεις τα πάντα. Ξέρεις πώς τα παίρνει μαζί της, βαθιά μέσα στη ψυχή της και τα κρατάει σαν ένα μοναδικό κοχύλι. Κάνει τον πόνο σου παιδί της και σε γιατρεύει. Κλείνει τις πληγές σου με την αλμύρα της. Κάθεσαι και την κοιτάζεις για ώρες ατέλειωτες. Μια φορά είναι όμορφη και ήρεμη, την επόμενη είναι φουρτουνιασμένη και τα κύματά της φαντάζουν θεριό ανήμερο. Μα είναι πάντα εκεί, περιμένοντας να την κοιτάξεις, να δεις πως όσο μακριά και να την κοιτάξεις, αυτή είναι εκεί. Αυτή είναι η θάλασσα και έχουμε πει πολλές φορές από ετούτο εδώ το βήμα ότι η Ελλάδα μας είναι θάλασσα και θάλασσα είναι Ελλάδα. Χρήστος Γιαννόπουλος, ακριβώς απέναντί μου στην τεράστια κονσόλα του ήχου με τα πολύχρωμα κουμπάκια, είναι υπεύθυνος για την καλή ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και στα αυτάκια σας και ταξιδεύουμε εδώ στις Καλές Θάλασσες, στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στην Φωνή της Ελλάδας και στην επιμέλεια της εκπομπής, στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο Αντώνης Καραγιαννάκης. Το ταξίδι, αν δεν το έχετε καταλάβει, μόλις τώρα ξεκινάει.
Μα κάποιος να αφήσει που είναι μέσα, το νου του πάντα τον έχει στη στεριά. Καπετάνιος είναι στο τιμόνι κι άλλοι δουλεύουν στη μηχανή κι ο ναυτής μόνος μπροστά στην πλώρη αναστενάζει για μια μελαχρινή. Μπροστά στην πλώρη αναστενάζει για μια μελαχρινή. Καπετάνε στρώμοι ναύτες μηχανικοί, κάθε ένας έχει και τον καημό του, έτσι μας ναυτική. Κάθε να σε έχει και τον καημό του, έτσι μας όλοι εμείς οι ναυτικοί.
Καπετανέοι και τόσοι άλλοι λοστρώμοι ναύτες μηχανικοί, κάθε ένας έχει τον καημό του, έτσι είμαστε όλοι. Εμείς οι ναυτικοί που ταξιδεύουμε, είμαστε κι εμείς εδώ στη γέφυρα του Παποριού, εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, και ταξιδεύουμε μαζί σας, φίλες και φίλοι και αγαπημένοι μας ναυτικοί. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας σε όλους τους ναυτικούς που μας ακούνε. Μεταξύ αυτών έχω σημειώσει κάποια ονόματα που έχουμε βγάλει κατά καιρούς, και είναι ο καπετάν Βασίλης Δήμας, ο καπετάν Γιώργης Κουτουλάκης, ο καπετάν Ανδρέας Παπάς, ο καπετάν Μανώλης Μπούλης από την Καβάλα, ο καπετάν Βαγγέλης Πίκουλας από τα Θημιανά, της Χίου, ο καπετάν Γιάννης Μαστραδρέας από την Κάσο, η καπετάνισσα, η δόκιμος, η καπετάν Φραντζέσκα Πολίτη από την Άνδρο που σπουδάζει εκεί στα Χανιά, στην Ναυτική Σχολή, το καπετάν Σαράντο, το Κριτσέπι. Σε όλους τους ναυτικούς μας, όλοι οι καπετάνοι βγήκαν εδώ στη λίστα. Να είστε καλά, να ταξιδεύετε, καλήνιες θάλασσες. Και πάμε, και φυσικά θέλουμε και άλλους ναυτικούς να μας πλαισιώσουν με την δική τους παρουσία, με τις δικές τους ιστορίες και τα δικά τους βιώματα και ανησυχίες φυσικά. Γι' αυτό καλέστε μας στο 210-60-66-815 έως και 16, 210-60-66-815 έως και 16. Το email της Φωνής της Ελλάδας, The Voice of Greece, μία λέξη, papakier.gr. Είμαστε στο Facebook η Φωνή της Ελλάδας. Υπάρχει σελίδα της εκπομπής Καλές Θάλασσες. Χρειαζόμαστε τη δική σας συμμετοχή. Οι τρόποι δε για να μας ακούτε εκεί στα πέρατα του κόσμου, και όχι μόνο, αλλά και εντός της χώρας, εντός της Ελλάδας μας, διαδικτυακά από το earth-echo.gr, τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην Ελλάδα από τις τηλεοράσεις μας ακούτε, στα ραδιοφωνικά κανάλια που αποθηκεύονται αυτόματα στη λίστα των σταθμών με την ένδειξη The Voice of Greece. Κατά τον ίδιο τρόπο ακριβώς μας ακούτε και από την όμορφη και την αγαπημένη μας Κύπρο. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε σε όλες τις smart τηλεοράσεις, τα smartphones, τα tablet και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε όλο τον κόσμο μέσω της εφαρμογής Earthflix, και φυσικά την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας σε όλα τα κινητά. Μπορείτε να την κατεβάσετε την εφαρμογή, το κεφαλαίο Φ του ελληνικού αλφαβήτου, και μας ακούτε από οποιοδήποτε σημείο της Ιφιλίου, οποιαδήποτε ώρα. Πείτε το και στους φίλους σας, στους συγγενείς σας και ειδικά στους ναυτικούς που είναι δίπλα στη διπλανή πόρτα. Υπάρχουν ναυτικοί σε όλη την Ελλάδα, φίλοι γνωστοί, συγγενείς, να έρθουν κοντά να μας πλαισιώσουν. Αυτά όσον αφορά τους τρόπους ακρόασης και τους τρόπους επικοινωνίας εδώ μαζί μας. Σε λίγο θα πάμε στο σμαραγδένιο νησί της Δωδεκανήσου, θα πάμε στην Φιδούσα, στην Ελαφούσα, στην κοσμοπολίτισσα Ρόδο, διότι έχουμε μια πολύ καλή επικοινωνία, θα έχουμε μια πολύ καλή επικοινωνία και κουβέντα με έναν συνάδελφο που ξέρει πολλές ιστορίες σχετικά με τη θάλασσα.
Σε πέλαγο βαθύ και για στεριά ούτε λόγος. Θεέ μου, και να ήταν μοναχά το όνειρο να παλέψω. Είναι και η τύχη μου η τυφλή που σεριανά πιωμένη. Thank you. τα μαύρα τα φορεί και πόνο δεν κατέχει και έχει βαρκάρει για οδηγό σε πορφυρό ποτάμι. Θεέ μου, και να ήταν μια φορά να τον εξεγελούσα, τ' άρματα να του έκλεβα, να φεύγε τροπιασμένο.
Συντροφιά, συντροφιά του καραβιού ακούσαμε με την χαρακτηριστική φωνή του Αργύρη Μπαγκυρτζή από την γνωστή του καριέρα και πορεία στο ελληνικό πεντάγραμμο. Ο Αργύρης Μπαγκυρτζής μας τραγούδησε λοιπόν τη συντροφιά του καραβιού και εμείς ταξιδεύουμε εδώ στις καλές θάλασσες και πριν πάμε στον καλεσμένο να μοιραστώ μαζί σας μια είδηση που πνέει αισιοδοξία και καλά μαντάτα, να το πούμε έτσι, σχετικά με την κρουαζιέρα και με την ναυτιλία μας. Κύμα νέων επενδύσεων σε κρουαζιερόπλια, φίλες και φίλοι. Σε παραγγελίες νεότευτων πλοίων προχωρούν σταδιακά πολλές εταιρείες της κρουαζιέρας μετά την ολική ανάκαμψη του κλάδου από το 2023, που επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα απέναντι στη κρίση της πανδημίας του COVID που βιώσαμε τα τελευταία χρόνια. Το είδαμε και πέρσι, θα το δούμε και φέτος, σύμφωνα με τα στοιχεία και με τους καλεσμένους που έχουν περάσει από την εκπομπή του Σαββάτου, που κάναμε ιδιαίτερη αναφορά στις κρουαζιέρες, ότι και φέτος αναμένονται τα νούμερα σε αυξητική πορεία. Σύμφωνα λοιπόν με το τελευταίο βιβλίο παραγγελιών των κρουαζιερόπλοιων που παρουσιάσει ο εξειδικευμένος ιστότοπος Cruise Industry News, 61 νεότερα πλοία πρόκειται να δρομολογηθούν έως το 2028, με τη συνολική αξία τους να ξεπερνά τα 41 δισεκατομμύρια δολάρια. Περιττό να σας πω ότι ένα κρουαζιερόπλοιο με τα δεδομένα όπως γίνονται πλέον ξεπερνάει και το 1,5 δις δολάρια. Μέσα λοιπόν στο 2023 αναμένεται να παραδοθούν συνολικά 19 κρουαζιερόπλοια συνολικής αξίας 10,7 δις δολάρια. Στελέχη του κλάδου της κρουαζιέρας αναφέρουν ότι μετά την πανδημία του κορονοϊού οι αλλαγές στις απαιτήσεις των επιβατών έχουν οδηγήσει πολλές εταιρείες σε περισσότερες παραγγελίες πλοίων κυρίως μικρής ή μεγάλης χωρητικότητας, ενώ ελάχιστες παραμένουν πλέον οι παραγγελίες για μεσαίου μεγέθους πλοία. Ο λόγος είναι η μείωση του λειτουργικού κόστους αλλά και η καλύτερη αύξηση των εσόδων που προσφέρουν τα μικρότερα πλοία. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία του κλάδου είναι ο τομέας της πολυτελούς κρουαζιέρας, καθώς ένας σημαντικός αριθμός πλοίων έχει προγραμματιστεί να κάνει ντεπούτο τα επόμενα χρόνια. Πλέον, επιβάτες με σχετική οικονομική άνεση αναζητούν ένα διαφορετικό τρόπο για διακοπές, προσεγγίζοντας εξαιρετικούς προορισμούς και συνήθως σε πιο πολυτελές περιβάλλον και με σχετικά μικρότερο αριθμό επιβαίνοντων, με επιπλέον ανέσεις και υπηρεσίες. Όπως μας είπε και σε προηγούμενη κουβέντα που κάναμε με τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, πλέον υπάρχουν και οι θεματικές κρουαζιέρες. Υπάρχουν και θέματα και ας πούμε ο θρησκευτικός τουρισμός. Οι κρουαζιέρες που θέλουν να πάνε να δουν κάτι διαφορετικά. Αρχαιολογικός τουρισμός με κρουαζιέρα κλπ. Λοιπόν, εκτός από τις παραδοσιακές μάρκες όπως η Sylvester Cruise και Viking Ocean, ο κατάλογος περιλαμβάνει πλοία για αρκετές νεοεισερχόμενες εταιρείες. Το μικρότερο, για παράδειγμα, κρουαζιερόπλοιο είναι το υπερπολυτελές σκάφος 100 μόνο φιλοξενούμενων, στο Project Sama, ενώ το μεγαλύτερο είναι το Icon of the Seas της Royal Caribbean International. Το πλοίο των 250.000 τόνων βρίσκεται στο τελικό στάδιο κατασκευής του, εκεί στο Τούρκου της Φιλανδίας, ενώ πρόκειται να κάνει τον τεπούτη του στα τέλη του 2023. Αυτά λοιπόν όσον αφορά, μπορούμε να πούμε και άλλα πράγματα, αλλά αυτά ας κρατήσουμε αυτό, κύμα νέων επενδύσεων σε κρουαζιερόπλια, καθώς έρχονται ακόμα καλύτερες μέρες για την κρουαζιέρα. Τραγούδι, και σε λίγο θα πάμε στην Ρόδο που και αυτή φιλοξενεί πολλά κρουαζιερόπλια. Εδώ στις καλές θάλασσες, στη Φωνή της Ελλάδας. Ήταν το 2021 όταν ο καλός φίλος από την Ρόδο Ορμόμενος, Ο μεγάλος και καλός φίλος Βασίλης Καζούλης τραγούδησε το «Θαλασσινό», το απέδωσε με το δικό της ξεχωριστό τρόπο από την Νάξο, η Μαρία Ναματερού, πολύ καλή φίλη και αυτή. «Θαλάσσα, πνοή και φως μου, στείλε το φιλί σου, δώσ' μου. Θέλω να βλέπω να γυρνάς τα μάτια σου, να κλείνεις και όλα τα άστρα να μετράς της παιδικής μου μνήμης. Να είναι ο αέρας στο πανί, το όνειρο το καράβι και από το βυθό στην αχτή να έρθει απαλά το βράδυ», μας είπε η Μαρία Ναματερού. Και διάλεξα Ροδίτη συνθέτη και τα υπόλοιπα τραγούδια που έχουν σχέση με τη Ρόδο, διότι ο καλεσμένος μας σήμερα εδώ στις Καλές Θάλασσες, στην Φωνή της Ελλάδας, είναι ένας πολύ καλός φίλος, παλιός καλός συνάδελφος. Έχει αφήσει το στίγμα του στην δημοσιογραφία, έχει γράψει χιλιάδες λέξεις, άπειρες σελίδες και στην εφημερίδα Τα Νέα που είμαστε μαζί συνάδελφοι και σε τοπικά μέσα. Γιώργος Ζαχαριάδης, παρακαλώ, είναι στην γραμμή μας, που έχει να μας πει και εκείνος τις ιστορίες, τις ωραίες, τις ναυτικές, τις θαλασσινές από την όμορφη Ρόδο. Γεια χαρά, Γιώργο Ζαχαριάδη.
Καλησπέρα.
Τι κάνεις, Γιώργο μου, καλά?
Μια χαρά εδώ. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις πολιτικές, όπως όλος ο κόσμος, νομίζω.
Εντάξει.
Έχει ενδιαφέρον.
Τις παρακολουθούμε βέβαια, διότι μας αφορούν όλα αυτά που γίνονται και δεν θα ήμασταν υπεύθυνοι αν δεν παρακολουθούσαμε τα πολιτικά δρόμενα του τόπου μας. Όμως θα σε αρπάξουμε, θα σε πάρουμε από το χέρι για μισή ωρίτσα να μας ταξιδέψεις και να κάνεις ένα διάλειμμα από αυτό το πυρετό. Καταρχήν, πώς είναι η Ρόδος, τι γίνεται η Ρόδος, πού είσαι στη Ρόδος, σε ποιο μέρος?
Εγώ μένω περίπου στο κέντρο της πόλης. Αυτή την ώρα η Ρόδος έχει χιλιάδες ξένους τουρίστες. Έχει βέβαια και τα προβλήματα που δημιουργούνται από την μεγάλη αυτή τουριστική κίνηση που είναι, και ακόμα δεν έχει φτάσει στο... στα πολύ
στο
μεγάλα
πικ.
Νούμερα.
Ναι, δεν έχει φτάσει στο πικ, στο αποκορύφωμα.
Στο αποκορύφωμα, σε μπάση περιπτώσει, έχει δεκάδες χιλιάδες τουρίστες τώρα σε Ρόδο, στην πόλη, στα χωριά, παντού. Είναι, λένε, όπως λένε οι ειδικοί, θα είναι μια πολύ καλή χρονιά, καλύτερη από πέρσι, σε αριθμούς αφήξεων. Τώρα οικονομικά δεν μπορούμε να ξέρουμε ακόμα, γιατί οι Ευρωπαίοι που συνήθως είναι κυρίως είναι οι επισκέπτες, είναι τέτοιας οικονομικής δυνατότητας που μπορούν να είναι και ανάλογος με τον αριθμό και τα έσοδα. Θα το δούμε στο τέλος.
Ναι,
θα γίνει σούμα.
Όταν θα γίνει η σούμα, τέλος του Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη, κάπου εκεί δεν τελειώνει η σεζόν?
Ναι, εκεί.
Μέσα στο Νοέμβρη.
Περίπου στα μέσα Νοέμβρη τελειώνει οριστικά. Μέσα στο μέσα Νοέμβρη. Ξέρουμε, εντάξει, εν πάση περιπτώσει, δεν πρόκειται να. Δεν φαίνεται ότι αυτοί που ασχολούνται με τον τουρισμό θα πεινάσουν.
Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, κάνει να πάνε όλα καλά και καλή σεζόν και στην Ρόδο, όπως και σε όλη τη χώρα μας. Και διαβάζαμε επίσης και κάποια ενθαρρυντικά μηνύματα σχετικά με την κρουαζιέρα. Την κρουαζιέρα που και αυτή έχει άμεση σχέση με τη Ρόδο.
Το θέμα της κρουαζιέρας είναι ειδικό θέμα. Αυτοί που επισκέπτονται με την κρουαζιέρα, που έρχονται στη Ρόδο, και ενδεχόμενα και σε άλλα νησιά, δεν αφήνουν λεφτά ανάλογα με τον αριθμό, ας πούμε, διότι αυτοί έρχονται κυρίως ελάχιστα ψωνίζουν και αν επισκέπτονται μια-δύο περιοχές, δηλαδή από ό,τι ξέρω στη Ρόδο πηγαίνουν στη Μεσογειακή πόλη που είναι δύο βήματα,
ναι,
στα πόδια.
Στην παλιά πόλη, μπαίνουν ακριβώς απέναντι.
Στην Μεσογειακή πόλη απέναντι, κάνουν τις πόλεις, πάνε κανένα μουσείο, να πιούν καμιά κοκακόλα, να ξεδρώσει κανένα ποτήρι νερό, κανένα παγωτό.
Μόνο αυτά. Μόνο καμιά κοκακόλα δηλαδή, έτσι τη βγάζουν.
Ναι, ναι, εντάξει, πάνε το παλιά τα χρόνια που αγοράζανε χρυσαυγικά.
Αυτό ήθελα να πω, ότι ακριβώς απέναντι εκεί υπήρχαν και τα
εστιατόρια. Ναι, σε ελάχιστη δίνουν σε εστιατόρια, μάλλον δεν τρώνε μέσα στα πλοία. Άλλοι κάποιοι άλλοι πάνε στην Λίδο ή κάνουν καμιά βόλτα, ξέρω εγώ, σε κανένα εξωτερικό στην πεταλούδες και τα λοιπά και εκεί τελειώνει. Είναι ένας τουρισμός που δεν είναι, ας πούμε, τον αριθμό δεν είναι ανάλογος
με το...
και τα έσοδα με τον αριθμό. Τέλος πάντων, θα είναι θέματα ειδικά.
Και φυσικά για να φοδιαστεί και η τροφοδοσία του πλοίου όμως, όταν θα χρειαστεί να πάρει.
Δεν γίνεται απέδο.
Δεν γίνεται.
Νομίζω ότι πια ούτε νερό δεν παίρνουν απέδο. Τίποτα παλού γίνεται τώρα. Αυτά τα πλοία που έρχονται χθες ήρθε ένα τεράστιο, δεν ξέρω πώς λέγεται, για πρώτη φορά ήταν. Ξέρω πόσα πατώματα είχε αυτό. Και αν είχε, κανένα, ξέρω, από ό,τι μπορώ να καταλάβω και από ό,τι ξέρω από ναυτικούς όρους, αν είχε και κανένα φτάρι, οχτάρι αυτό το πράγμα, θα το μπώσει, θα το τρέλαινε. Ήταν τόσο ψηλό αυτό.
Ναι. Ας
λένε ό,τι θέλουν. Πάση περιπτώσει εκεί είχε μέσα, ξέρω, 1500 τουρίστες. Δεν νομίζω ότι. Κάνε τις βόλτες τους, κάνε τα αυτά. Αυτό είναι. Είναι η κρουαζιέρα, είναι ένα τουρισμός ειδικός. Εν πάση περιπτώσει, ίσως κάποιον να του αρέσει και να έρθει ύστερα να μείνει μια εβδομάδα, 10 μέρες κλπ. Ίσως μόνο με αυτό το δεδομένο. Πάση περιπτώσει. Καλό είναι και αυτό.
Εσύ, Γιώργο, είσαι γόνος ναυτικής οικογένειας, έτσι, Γιώργο Ζαχαριάδη.
Και εσύ είσαι, ναι, όλη η οικογένειά μου είναι ναυτική. Εγώ κατσίρδησα. Κατσίρδησα είναι μια λέξη ροδίτικη που θα πει δραπέτευσα.
Πώς την είπες?
Κατσίρδησα.
Κατσίρδησες λοιπόν, ε.
Ναι, κατσίρδησα είναι μια λέξη ροδίτικη. Που σημαίνει ότι δραπέτευσα.
Πώς και αυτό, τι έγινε και πώς σε κέρδισε η δημοσιογραφία?
Κοίταξε, όλη η οικογένειά μου και από το σώμα του πατέρα μου και από το σώμα της μάνας μου είναι οικογένεια όλη, είναι όλη ναυτική. Και οι παππούδες και οι θείοι όλοι και τα παιδιά των θείων είναι, μέχρι και τώρα είναι όλοι ασχολούνται με την θάλασσα. Βέβαια είναι μια ιστορία πολύ μεγάλη από πού να αρχίσει και πού να τελειώσεις.
Δηλαδή, σ' αφήνουμε όλο τον χρόνο, έχεις να μας πεις ιστορίες βασικά, πραγματικά.
Κοίταξε, ας πω μια ιστορία που έχει σχέση που είναι λίγο και κάπως περίεργη. Ο παππούς μου, δηλαδή του πατέρα μου, ο πατέρας, είναι βασικά είναι όλοι από τη Σύμη.
Σημιακή, ναι.
Είναι όλοι Σημιακοί και το σώι του πατέρα μου και της μάνας μου. Όμως ο παππούς μου από τον πατέρα μου το σώι.
Ζαχαριάδης.
Όχι. Εδώ είναι το θέμα. Εδώ μπερδεύουμε λίγο. Λέγεται, εδώ ήταν Δημήτρης Παπαζαχαρίου.
Παπαζαχαρίου, μάλιστα.
Λοιπόν, ήταν ναυτικός και ναυτικός έμπορος τότε στα χρόνια της αρχής της δεκαετίας του 19.
1900.
Ήταν έμποροι και ναυτικοί μαζί, πέρανε εμπορεύματα και πήγαιναν στα νησιά, τα πουλούσαν. Σε κάποιο ταξίδι, γύρω στο 20 πρέπει να ήταν, ο παππούς Ζαχαρίας, Δημήτρης Παπαζαχαρίου, του πατέρα μου δηλαδή ο πατέρας, χάθηκε, το καΐκι βούλιαξε, ήταν ο πόλεμος, το βουλιάξαν οι Τούρκοι, οι πνοί, κανένας δεν μάθαμε. Μέχρι σήμερα, έχουν περάσει 100 χρόνια, δεν μπορέσαμε να βρούμε, να μάθουμε τίποτα. Τι έγινε? Η οικογένεια λοιπόν του παππού μου, ο παππούς μου ήταν μαζεμένος στη Σύμη με τη γιαγιά μου τη Ζόγια, τη λέγανε.
Ναι.
Ήταν παντρεμένο, συνεργά το γένος, το παρατσούκλι του Κοκόνι, διότι όλοι είχαν ένα παρατσούκλι.
Βέβαια.
Και ο πατέρας μου αναγκάστηκε να φέρει την οικογένεια, να αυτούνε που ήταν το μεγαλύτερος, αναγκάστηκε να τους φέρει να πουλήσαν τα σπίτι που είχαν σύν και ήρθαν στη Ρόδο. Ο πατέρας μου είχε τελειώσει το Βενετόκλειο γυμνάσιο στη δεύτερη γωνιά το 19. Και τη γαλλική σχολή, ήξερε και ιταλικά βέβαια, άπιαστα, ιταλικά, εγγλέζικα κτλ. Όταν ήρθα στη Ρόδο γιαγιά με τα δύο αδέρφια, ο πατέρας μου έπρεπε να πιάσει μια δουλειά, πώς ήταν ο μεγαλύτερος και πρέπει να του μάθει, πρέπει να ζήσει η οικογένεια. Τότε λοιπόν, αυτό έχει πολύ μεγάλη ιστορία, το λέω γιατί είναι η αρχή της οικογένειας. Είμαι μια πολύ μεγάλη. Είχε μια το λιμεναρχείο τότε, Ιταλία, ιταλικό καθεστώς τότε,
ναι.
Έψαχνε να βρει κάποιον ο οποίος είχε γνώσεις ναυτικές για να κάνει, να ήταν κάνει επιθεωρήσεις στα μικρά βάση, στα σκάφη για να πάρουν άδεια αλληλείας και τέτοια κτλ.
Ναι.
Ο πατέρας μου είχε τέτοιες γνώσεις και πήγε όχι ως Ιταλός στρατιωτικός, αλλά ως ο ιδιώτης που είχαν τέτοιον ζητούσαν ιδιώτη. Πήγε ο πατέρα μου στον λιμενάρχη ονόματι Μοντανιάρο. Ιταλός.
Μοντανιάρο.
Λοιπόν, Μοντανιάρο. Που είχε λοιπόν Είναι μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Mm-hmm. Και του λέει, ξέρεις, θέλω αυτό, λέει, μάλιστα. Πώς σε λένε, λέει, Ζαχαρίας, Παπα Ζαχαρίου. Αλλά το παπά πρέπει να το βγάλεις από μπροστά. Το παπά πρέπει να το βγάλεις. Θα το κάνεις, λέει, η Ζαχαρία, η Ζαχαρίου, η Ζαχαριάδης. Λέει, γιατί να το βγάλει, λέει, όχι, λέει, ο παπά πρέπει να φύγει. Γιατί διαφορετικά δεν θα παρουσιάζει. Είχε ανάγκη τότε. Τι να κάνει, δεν υπήρχε ανάγκη.
Άκου να δεις.
Αναγκάζεται και το κάνει Ζαχαριάδη. Γιατί όμως, εδώ είναι το ερώτημα.
Γιατί το, γιατί δεν ναι, θέλανε τους παπάδες, τους παπάδες. Ενώ άλλοι πάνε στην Αμερική. Συγγνώμη που σε διακόπτω, Γιώργο. Σε διακόπτω. Ναι. Γιατί άλλοι πάνε από εδώ στην Αμερική και τον Παπαδόπουλο το κάνανε Πάπας. Και τώρα ο Ιταλός δεν ήθελε το Πάπας.
Ναι. Τότε... Γιατί το δεν το θέλει το Πάπας. Λοιπόν, ο Μοντανιάρο είχε παντρευτεί μια κοπέλα από την Γκάλιμνο. Τότε η νομοθεσία τότε προέβλεπε ότι ένας αξιωματικός Ιταλός για να παντρευτεί μια ορθόδοξη ή ξέρω εγώ άλλη θρησκεία έπρεπε να γίνει καθολικιά. Έγινε λοιπόν καθολικιά αυτή η κοπέλα από την Γκάλιμνο, αλλά ο τότε δεσπότης της Ρόδου, ο Απόστολος Τρίφωνος, την αφόρησε. Την αφόρησε. Και έτρεφε μίσος εναντίον της Ορθοδοξίας ο Ιταλός.
Α, ο Μοντα, πώς τον είπαμε,
ο Μοντανιάρο. Και έτσι υποχρέωσε τον πατέρα μου και μετά τον πόλεμο, ας πούμε, όταν τελείωσε και έγινε η ενσωμάτωση, είχαμε το δικαίωμα να αλλάξουν, να ξαναγυρίζουμε στον Παπαζαχαρίου.
Άσο τώρα λέει.
Ήτανε πια, ήτανε παιδιά, άλλα παιδιά, ήμασταν παιδιά, είχαν εγγόνια, είχαν αδέρφια, ένα σωρό που γινόταν φασαρία. Έτσι έμεινε το Ζαχαριάδη.
Άκου να δεις.
Ιστορία, μια.
Επειδή αυτή λοιπόν, ιστορία. Λόγω της καλυμιάς μπορώ να το πούμε έτσι.
Ναι, η καλυμιά έγινε καθολικά και την αφόρησε ο δεσπότης.
Άκου να δεις, άκου να δεις.
Και έτρεφε μίσος εναντίον των Ορθοδόξων.
Μάλιστα.
Και τον παπά του θύμιζε Ορθοδοξία. Έτσι το καθίδε. Αυτή είναι μια από τις πολλές ιστορίες.
Μακριά.
Από την άλλη ιστορία, η άλλη δηλαδή της μάνας μου, ναι, το Σόι, ναι, είναι Σινιακέ.
Χατζινικήτα
της Αρμάρας που λένε σημειακά το παρασύρκο μου ήταν της Αρμάρας.
Της Αρμάρας.
Ναι. Ο παππούς και τα παιδιά τώρα και τώρα τα εγγόνια, τα δυσέγγωνα και τα λοιπά ασχολούνται με πιο με τα ναυτικά. Πρέπει να σου πω ότι και του πατέρα μου ο αδερφός, ο καπετάνιος, ο Κατάν Βασίλης,
ναι,
ασχολείται, ήταν καπετάνιος, έγινε, έχει πεθάνει, έχουν πεθάνει. Αλλά
και ο αδερφός σου δεν είναι καπετάνιος?
Ο αδερφός μου, ναι, ο αδερφός μου ήταν καπετάνιος, είναι σήμερα μια χαρά, είναι 90 χρόνων μια χαρά, ήταν ο αρχιπτήρχος της εταιρείας Ανδρεάδη, mm-hmm, για πολλά χρόνια ήταν έχει τιμονεύσει τα μεγαλύτερα πόσα λένε πλοία του Ανδρεάδη, τα καινούρια, και μέχρι που έφυγε από την εταιρεία κάθε καινούριο πλοίο που έπαιρνε η εταιρεία Ανδρεάδη πήγαινε ο αδερφός μου και το έφερε
και πέδευε τις καπετάνες. Και τώρα μιλάς εσύ ανταυτού, μιλάς γιατί από ό,τι μου είπες
δεν θέλει. Όχι, είναι περίεργος. Δεν θέλει να τα ασχολείται με...
Θα το πείσουμε άλλη φορά να μας μιλήσει. Πάμε λοιπόν πίσω, ναι, στη Σίμη Χατζινικήτα οικογένεια.
Ο παππούς μου λέει από το Σόι της Αρμάρας, ο Γιώργης, εγώ έχω το όνομά του, ο Γιώργης Χατζινικήτας.
Ναι.
Ήτανε καραβομαραγκός.
Καραβομαραγκός.
Και ο ένας, ο γιος ο Νίκος, και αυτός ασχολείται και αυτός με τη θάλασσα.
Mm-hmm.
Ο πάππος είχανε πολύ δράση κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ο πάππος είχε ένα σκάφος, έγινε μια ψαρόβαρκα, υπήρχε και ιστορίες δηλαδή που δεν μπορείς να τις φανταστείς. Τότε στον πόλεμο, mm-hmm, είχε πει στο αυτοπεδεύσιο με τον Νίκο, το γιο, ένας από τους γιους του, κάπου στην μια παραλία απέναντι από τη Χάλκη, όπου εκεί είχε και ένα φυλάκιο γερμανικό. Υπήρχε σχεδόν κάθε μέρα και ψαρεύανε με δυναμίτες. Το ξέρανε οι Γερμανοί, διότι όταν γυρίζανε τους δίνανε ψάρια και αυτοί δεν παίρνουν και καλά και έτσι τους αφήνανε και ρίχνανε και δυναμίτες.
Κάνανε τα στραβά μάτια, αλλά, δηλαδή, ναι.
Ναι, αλλά πρέπει να σου πω ακόμη ότι ο πάππος μετά που είχε ένα καΐκι μαζί με τον γιο τον Νικόλα κάνανε μεταφορές φυγάδων, δηλαδή από τη Ρόδο, απέναντι τουρκικά παράλια, επέρνανε κόσμο που θέλανε να φύγει κατά τη διάρκεια του πολέμου. Μάλιστα, η ιστορία κάποτε, ο μεν θείος Νίκος είχε μια μεγάλη μπάρκα με πανιά και όταν ήταν το 44, όταν ήταν η μεγάλη πείνα λόγω του αποκλεισμού της Ρόδου από τα συμμαχικά πλοία και πέθανε ο κόσμος από την πείνα διότι δεν μπορούσε να γίνει τροφοδοσία, πήρε ο θείος ο Νίκος μια βάρκα μεγάλη με πανί και πήρε μέσα στη βάρκα τον εκπρόσωπο των Ορθοδόξων, τον εκπρόσωπο των Καθολικών και τον εκπρόσωπο Παπάδης ήταν αυτοί,
ναι,
και τον εκπρόσωπο των Μουσουλμάνων, και με τη βάρκα με τα πανιά πήγε στη Σύμη, που η Σύμη ήδη τότε είχε απολευθερωθεί από τους ιερολογίτες και τους Εγγλέζους, όπου είχε κλινάκιο εκεί ο Ερυθρός Σταυρός και ζήτησαν βοήθεια.
Για να φέρουν τρόφιμα.
Να φέρουν τρόφιμα. Το επέτρεψε ο, πόσο λένε, ο Ερυθρός Σταυρός και συμφώνησε και ο Βάγκενερ συμφώνησε ότι θα φέρνανε τα τρόφιμα, αλλά δεν θα φέρνανε οι Γερμανοί στρατιώτες. Εν πάση περιπτώσει, και αυτοί πεινάγανε. Αλλά και έτσι σώθηκε κάποιος, σώθηκε ο πληθυσμός. Όμως πρέπει να σου πω και το εξής, μια χαρακτηριστικό. Σε ένα από τα ταξίδια του, ο πάπος Γιώργης μαζί με το γιο του τον Νικόλα πήγανε στο Μαρμαρίσα απέναντι με το καΐκι.
Ωραία, αυτή την ιστορία Γιώργος Ζαχαριάδη θα μας την πεις σε λιγάκι, μόλις κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Να ακούσουμε ένα τραγούδι, θα μας την πεις και αυτή την έχω σημειωμένη, Μαρμαρίς για τρόφιμα, θα μας την πεις σε λιγάκι. Πάμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε. Γιώργος Ζαχαριάδης εδώ στις Καλές Θάλασσες, στην Φωνή της Ελλάδας. Μη φύγει κανείς, έχουμε και άλλες ιστορίες από εκείνη την περίοδο με την οικογένεια, την ναυτική του Γιώργου Ζαχαριάδη.
Στη Ροδοπούρα Τούρκος αγαπά μια Ρώμιο πουρά. Κι η Ρώμιο πουρά δεν τον εφέλει, μα η σκυρά η μάνα τζι την προξενεύει. Συμπαίνω.
Ακούσαμε το παραδοσιακό της Ρόδου από Κρητικό, από τον αγαπημένο Σαραντώνη, κάτω στη Ρόδο. Κάτω στη Ρόδο, στο Ροδονήσι, Τούρκος ευγήκε να κυνηγήσει. Δεν κυνηγάει λαγούς και λάφια, μόνο κυνηγάει τα μαύρα μάτια. Και λοιπά και λοιπά. Έτσι δεν είναι, Γιώργο Ζαχαριάδη?
Ναι, έτσι είναι. Ας πω μια άλλη ιστορία.
Ναι.
Λοιπόν, ο παππούς μαζί με τον γιο του τον Νίκο είχαν ένα καϊκί λίγο μεγάλο και πήγανε στο Μαρμαρίς απέναντι κατά τη διάρκεια της πείνας, δηλαδή μπορέσαν και πήγαν εκεί
λίγο πριν την απελευθέρωση, πριν την εξομάδωση.
Πήγαν τους 45, πρέπει να ήταν στις αρχές του 45.
Δύσκολα χρόνια εδώ το δεκάνεις.
Πάρα πολύ πείνα. Πέθανε ο κόσμος στους δρόμους. Και εγώ εκείνη την περίοδο είχα τύφω εγώ και δυο μου αδερφές, αλλά τις γλιτώσαμε. Τέλος πάντων. Και όταν στην επιστροφή με τα τρόφιμα, του σταμάτησε ένα γαλλικό πολεμικό που περιπολούσε στην περιοχή για να μην μπαίνουν. Του είπε που τα πάτε, λέει, κοιτάξτε, δεν είμαστε λαθρεμποροί, ούτε είμαστε να τα πουλήσουμε εκεί. Έχει κόσμο που πεινάει και πρέπει να πάμε. Όχι, λέει, τους πήρανε το τρόφιμα, βουλιάξανε το πλοίο,
Γάλλοι,
και τους πήρανε και τους δύο, το πάπου και το θείο, τους πήρανε στη Σύνη και τους αφήσανε και μείνανε εκεί μέχρι το τέλος του πολέμου. Και μάλιστα όταν τελείωσε ο πόλεμος προσπαθήσανε να πάρουν καμιά αποζημίωση, τίποτα, άρα κοπανιστό.
Δηλαδή πήγανε για καλό Μαρμαρίς απέναντι να φέρουνε.
Το καΐκι,
τα χάσαν όλα.
Από τη μία σου πήραν μετά τον πόλεμο ούτε τίποτα.
Μάλιστα.
Κάνανε τίποτα, δεν πήρανε.
Και μου έλεγες και μια άλλη ιστορία, μια άλλη πολύ ωραία ιστορία με την Καλυμνιά.
Όχι Καλυμνιά, δεν είναι Καλυμνιά η κοπέλα. Το σόι της μάνας μου είναι Μαυριού, λέγεται Μαυριού από τη μητέρα. Λέγεται Μαυριού, η γιαγιά μου δηλαδή είναι Ευγενία Μαυριού. Συνιακά το Ευγενία λέγεται Βγενιό.
Βγενιό. Τα μπέρδεψα εγώ, ναι.
Ναι, Ευγενία λέγεται Βγενιό. Λοιπόν, το 1863 ένας Συνιακός καεξής είναι αυτοί που ήταν και έμποροι και ναυτικοί μαζί. Πήρανε με ένα φορτίο με διάφορα εμπορεύματα από τη Σύμη και τα έπαιρνε προς το Βόρειο Αιγαίο και εκεί σταμάτησε στη Λίμνο, όπου εκεί γνώρισε μία κοπέλα. Γνώρισε μία κοπέλα και της είπε ότι θα πάρω τρόφιμα και μέχρι την Αλεξανδρούπολη και στην επιστροφή θα γυρίσω να σε πάρω να σε παντρευτούμε. Πήγε λοιπόν και γύρισε μετά στο δύο-τρεις μήνες, διότι τα ταξίδια τότε δεν ξέρεις, δεν είχαν. Όταν γύρισε η κοπέλα είχε πεθάνει. Και πήρε λοιπόν την αδερφή της, Ευγενία Μαυριού, και τον αδερφό της. Και πήγανε στη Σύμη. Αυτός λεγόταν Μαστορίδης, Συνιακός.
Μαστορίδης.
Και όταν λοιπόν γυρίσανε στη Σύμη, αυτός ο Μαστορίδης έφερε από τη Γαλλία το πρώτο σκάφανδρο. Και πρέπει να είναι το πρώτο σκάφανδρο στην Ελλάδα.
Το 1863-64 κάπου εκεί.
Ναι, κάπου 64. 1864. Λέει λοιπόν ότι να το κάνουν δοκιμή να το δουν οι βουτιστάδες, οι σημειακοί, οι οποίοι τότε βουτούσαν μόνο με τη σκανδαλόπετρα. Δηλαδή το ξέρεις αυτό, ναι. Πιάνανε μια πέτρα και κατεβαίνανε κάτω.
Ναι.
Δεν είχαν ακόμα το σκάφατο, δεν ήθελε κανένας να πάει. Να το βάλει το σκάφατο και να κατεβεί. Και το βάζει η γυναίκα του, η Ευγενία
Μαριού.
Ευγενία Μαυριού.
Μαυριού.
Το βάζει η γυναίκα του. Η οποία μάλιστα ήταν και έγκυος.
Ακού να δεις.
Και καλή είναι η πρώτη γυναίκα και ίσως και πρώτη που χρησιμοποίησε το σκάφαντρο στην Ελλάδα. Και από το σόι αυτή, δηλαδή από τον αδερφό της, έφτασε η οικογένεια μέχρι τη μάνα μου και τη γιαγιά μου, η οποία η γιαγιά μου λεγόταν Ευγενία Μαυριού. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία που έχει σχέση με την, πόσο λένε, με την οικογένεια. Και ήταν όλοι ναυτικοί, δηλαδή, και μέχρι σήμερα εγγόνια του πάπου μου, του Γιώργη, έχουν σκάφος.
Θα μας δώσεις Θα μας δώσεις μερικά τηλέφωνα να βγάλουμε και άλλους να μας πούνε και τις δικές τους ιστορίες, Γιώργο Ζαχαριάδη. Πραγματικά μας εντυπωσιάζεις με όλα αυτά που μας λες και πραγματικά σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όμως 1864 η Ευγενία Μαυριού είναι που φοράει το σκάφανδρο και πάει κάτω εκεί στη Σίμη για
Ήταν και έγκυος.
Ναι. Εσύ Γιώργο Ζαχαριάδη, πώς μας την είπες αυτή τη λέξη, πώς την γλίτωσες, κατσάρδισες από την αυτοσύνη.
Δεν ξέρω γιατί συνέβη αυτό. Και εγώ όταν ήμουν στην τελευταία τάξη του γυμνασίου, μ' αρέσανε τα αθλητικά, μ' αρέσανε εκεί στη γειτονιά με τα ποδόσφαιρα, τα μπάσκετ, όλοι εκεί. Στη Ρόδο, πάντα τα αθλητικά.
Ναι.
Βρέθηκα τυχαία μια φορά να γράψω ένα αθλητικό σε μια τοπική εφημερίδα που έβγαζε ο Ζήδης τότε.
Πρόοδος ήταν αυτή ή τι ήταν η
Όχι, ο Φρουρός, ο Φρουρός. Που έβγαζε ο Ζήδης. Και ο αθλητικογράφος έφυγε γιατί είχε βρει μια άλλη δουλειά και μου είπε όταν λέει ο τότε διευθυντής, λέει αυτός που σου γράψε ποιος είναι. Και με φωνάξαν να γράφω τα αθλητικά και έπαιρνα τότε τελευταία τάξη του γυμνασίου 50 βαθμές την εβδομάδα και έγραφα τα αθλητικά στην εβδομάδα. Από τότε κόλλησα και δεν ξανάφυγα.
Για ποια χρονολογία μιλάμε τώρα?
1957-58.
57 λοιπόν άρχισες να γράφεις το πρώτο σου άρθρο και μετά πώς έμπλεξες με τα νέα? Και καλά έμπλεξες μάλιστα, ωραίες εποχές.
Με τα νέα... Εντάξει, μετά έπιασα, δούλεψα πια και πήγα από την όταν έκλεισε ο Φρουρός, με πήραν οι Συροδιακοί, δούλευα εκεί, ξενύχτια, πολλά πράγματα, μια εποχή πάρα πολύ δύσκολη.
Τα θυμάμαι.
Και τότε το 63, τέλη του 63 με 64 όταν έγινε η Ένωση Κέντρου, επειδή ήμουν γνωστός και ας πούμε δημοκράτης, ανήκα στην Παπαδρυχώς και τα λοιπά, μιλώ για τον Γέρο Παπαδρυχώς, με πήρανε στα Νέα Θεσσαλονίκη, να τα αποκριθεί, πήγα εκεί, τέλος πάντων ήταν τότε διευθυντής
ο Καψής, ο Γέρος.
Όχι, ήταν αρχισυντάκτης, ήταν από την Κάρπαθο, πόσο λέω, ο διευθυντής ήταν ο Δημάκας ήταν, ο Δημάκος ήταν σαν το Βήμα.
Μάλιστα.
Πάρα πολύ, τότε, τέλος πάντων, πάρα πολλέ ιστορίες, έχω γνωρίσει όλους τους διευθυντές από τότε.
Τι σου πρόσφερε η δημοσιογραφία, την καλύτερη σου στιγμή ποια ήταν, αν θέλεις να μας πεις, πριν σε αποχαιρετήσουμε, έχουμε ακόμα λίγα λεπτά στη διάθεση.
Κοιτάξτε, δεν θέλω να σου πω για ρεπορτάζ και τέτοια τι έχω γράψει και τι έχω κάνει.
Ένα ωραίο ρεπορτάζ, ένα δυνατό.
Κοιτάξτε, ωραίο ρεπορτάζ, δυνατό, τι να πρωτοπώ τώρα. Τώρα είναι και επέτειος, σήμερα αύριο, την άλλη εβδομάδα η επέτειος του Μανδηλαρά. Η υπόθεση του Μανδηλαρά είναι δική μου. Εγώ τον έβγαλα την ιστορία. Mm-hmm. Δεν θα μάθαινε κανένας ότι σκοτώσαμε Μανδηλαρά αν εγώ δεν έγραφα τότε την ιστορία μέσα όταν ήταν χούντα δηλαδή. Mm-hmm. Όχι. Mm-hmm. Αποκάλυψα ότι αυτό το πτώμα που βρήκαν είναι ο Μανδηλαράς. Αυτή είναι μια ιστορία. Εγώ νομίζω ότι ύστερα πάρα πολλές την κράτη ζωή, ποιος την ήξερε κανένας. Εγώ την πρωτόγραψα διότι την ιστορία όταν ο Τούρκος πήγε και έκανε τη σημαία. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά τώρα. Όταν έγινε το πραξικόπημα του εναντίον του Μακαρίου, κανένα δεν ήξερε. Εγώ το έστειλα για αυτό. Το έβγαλα πρώτη φορά
από τότε.
Όλες αυτές. Πάρα πολλές τώρα που να προσδοθυμάμαι.
Πολύ ωραίες ιστορίες.
Το μόνο που θυμάμαι, ας πούμε, μια αναγνώριση ήταν από το Ίδρυμα Μπότση που μου τίμησε και μου έδωσε το 2007. Με τίμησε, τώρα εντάξει, έχω κάτι από δήμους, μέχρι και η Ένωση Συνταχτών του από την Τουρκία μέχρι έχει τιμήσει. Τέλος πάντων, πολλά και διάφορα.
Τουρκία, πα καθόλου απέναντι, πα πηγαίνει.
Όχι, όχι, όχι.
Μάλιστα. Έτσι λοιπόν ήταν η διαδρομή σου. Σε κέρδισε η δημοσιογραφία, δεν σε πήρε.
Μέχρι και σήμερα τα νέα, μάλιστα σημερινά νέα, έχουν ένα σχόλιο δικό μου.
Στα παραπολιτικά. Μάλιστα.
Σήμερα είναι αρρώστια, δεν μπορεί να φύγει.
Είναι το Σαράκι.
Γράφω σήμερα τα αποτελέσματα των τουρκικών εκλογών στην Ελλάδα. Τι ψηφίσανε οι Τούρκοι στην Ελλάδα.
Ναι, ναι, το διάβασα και αυτό. Μπράβο, μπράβο Γιώργο. Ωραία, λοιπόν. Σε κέρδισε λοιπόν η δημοσιογραφία, σε έχασε η θάλασσα. Τι...
Με κέρδισε η δημοσιογραφία, αλλά το μόνο που δεν έκανα λεφτά.
τα λεφτά. Ωραία, λοιπόν, πρέπει να σε αφήσω. Πριν να σε αφήσω, τι είναι η θάλασσα για σένα? Όχι η δημοσιογραφία, τι είναι η θάλασσα?
Έρωτας. Έρωτας, μεγάλο.
Ενώ η δημοσιογραφία τι είναι? Σαράκι, μεράκι.
Αρρώστια.
Ωραία. Λοιπόν, θα κλείσουμε με μία σούστα Ρόδου. Πριν την ακούσουμε, ποιο είναι το μήνυμα?
Πρέπει να καλαβρίσω ότι το σημειακή τη σημειακή τη σούστα το πούσε. Άμα δεν το βρει αυτό.
Σημειακή σούστα. Μοιάζουνε. Τι λες τώρα, προλάβουμε. Τι λες, Χρήστο? Λοιπόν, εντάξει, λοιπόν, τι θα θέλεις να πεις στους Έλληνες ναυτικούς που σ' ακούνε?
Καλά ταξίδια να έχουν. Να έχουν πάντα καλά ταξίδια σε ήρεμες θάλασσες.
Εντάξει, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σε ξαναβγάλουμε άλλη φορά να μας πεις και άλλες ωραίες ιστορίες από τη θάλασσα με, με την οικογένειά σου. Θα μας δώσεις και άλλα τηλέφωνα με άλλους ναυτικούς του Σογιού να τους βγάλουμε και αυτούς. Χαιρετισμούς στη Ρόδο. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο μου. Καλή δύναμη.
Πατριώτη Χαρσιώτη, να είσαι καλά.
Να είσαι καλά.
Και μου χρωστάς, ξέρεις, μου χρωστάς να μου φέρεις τα μια φορά μου στείλεις πόσο λέει τα ντολμαδάκια.
Ντολμαδάκια, πάμε. Όλοι τα θέλουν, εντάξει. Γεια χαρά, Γιώργο Ζαχαριάδη. Φιλιά πολλά.
Φίλησέ μου και τον Μινά.
Γεια χαρά, γεια χαρά. Να είσαι καλά. Παιδιά, ήταν ο Γιώργος, αγαπημένος συνάδελφος Ζαχαριάδης από τη Ρόδο. Μοιραστήκαμε ωραίες στιγμές και ιστορίες από την οικογένειά του, καθώς είναι ναυτική οικογένεια. Να σας ευχαριστήσω όλους που ήσασταν στην παρέα μας σήμερα στο δικό μας ραδιοφωνικό ταξίδι εδώ στις καλές θάλασσες. Ευχαριστώ τον Χρήστο Γιαννόπουλο που ήταν υπεύθυνος του ήχου. Να είστε καλά, να χαμογελάτε, να ταξιδεύετε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Τα λέμε αύριο το απόγευμα στις 8. Γεια χαρά, καλές θάλασσες, Αντώνης Καραγιαννάκης.